وگر ات مجال آن نیست که خیشتن بیایی، وگر ات مجال آن نیست که خیشتن بیایی.
نمیدانم که چون باشد به معدن زر فرستادن، به دریا قطره آوردن، به کان گوهر فرستادن. چو بلبل در فراق گل از این اندیشه خاموشم که بانگ زاغ چون شاید به خنیاگر فرستادن. سیف فرغانینین سعدیه کامل ارادت وارده و سعدینه سوز استاد بیلیده. سیف بعضی شعرلرنده سعدیه اولان ارادتین مستقیم صورتده گرسده. سعدی مگر چمن بود آنگه که این غزل گفت، مشتاقی و صبوری از حد گذشت یارا. یا بی آیری نمونه ده بلده ایب. سیف فرغانی برو تصدیق سعدی کن که گفت، من بدین زیبایی و خوبی ندیدم روی را.
Sessiz sihirli ses, bu sesin sahilinde biri beni gözleyir. Kellerin dumanlarda açılır, aylı geceler. Ayşe verir.
Seyfe Ferghani'nin gazellerinin çoxu mu'izeler, içtimai intikatlar ve irfani hakikatlere mütemayildi. Ayrı şairlere de çox sifariş eleyip مدح دمهدن چکنسنلر و قناعتنا یاشاسنلر. özünün تهجه بی قطعه مدحی وار. او دا قصیده دی. غازان خان مغل ایل خانی مسلمان اولدوغونا گره بو قصیدنی یازدی. غازان خان مسلمان اولاندن سورا ایل خانی قلم رووندا اسلام آینین یایدی. سیف ایرانلیدی و بی مدت دا تبریزده یاشادی و غزل استادی همام تبریزی ننده تانشولدی.
قلاغ از جنون سازیلا چالنر نواسی اشکین اولاجاق منیم کمینلر ینه مبتلاسی اشکین. Hərə gizli bir yolu ilə çalışır tapılmış olsun, yol edir ürəklər içrə bu sayaq bəlası eşki. Biri sahib iddiadır, biri dərdə müftəladır, biri qəmlə aşinadır, belədir həvası eşki. Tanış olmaz özgələrlə, nə deyim nədir nələrlə. Olur özgə özlüyündən, olan aşınası eşkin. Səhər ər yetən deyənməz, nədir intihası eşkin. küçül olanlar arasıyla qoyulub binası eşkin. Olacaq mənim kiminlə yine müptəla olsun.
Hörmətli eşidənlər, görüş fürsəti qutardı. Bu gecənin görüş ləhzələrin Seyfə Fərqaninin bu iki beyti ilə yaraşdırıb və huzuruzdan xudafisləşiyyək. Hər ki dər eşq nəmirət, bə bəqai nərisəd. Mərd baqi nəşəvəd, tə bə fənai nərisəd. Dər rəh o nəbəvəd səng, vəgər başəd nəyiz, جز گوهر از سر هر سنگ به پایی نرسد. سağ olun عزیز دوستlar. ممنون و minnətdarıq bizlən yoldaşlıq elədiyiniz üçün. Huzurunuzda mürəxxəs oluyuq gələn görüşə qədər. Hamızı bir olan mehriban Allah'a tapşırıyıq. Geciniz xeyrə qalsın. Özünüzdən çox müvazib olun.
İmşab ze puşt ağrha bilum nəyamad ma بشکن گروه را ماه من بیرون بیاقیم شد
اولماسن حسرت اولسن محبت عاشقم دار اینه گل بیزه دورا بزیزه عاشقم دار عاشقم دار اینه گل بیزه Huzurlu mühakemlerimiz selamlarımızı kabul ediyoruz. Şabak yüzde Erdabil Radyosu'nda ümidvarım ki tamam lahzalarız aramışla tuam olsun ki insan için aramış büyük bir nimetti ve sanat bedenek ki bir sermayedi. Ağay İmam Ali Aleyhisselam'ın imamat duranı tarihinden bugün de Üşüdağ Feyziya Bunak Cenab-ı Hüccetül İslam Fahiminyan'ın sohbetlerinin devamında zemin ki amuzdan iltimas dua varmızdı.
بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. پس از بررسی چگونگی قتل عثمان خلیفه سوم درباره فتوحات در روزگار عثمان نکاتی عرض می‌کنیم. عثمان یعنی عمر توسعه جغرافیایی کشور اسلامی بود. او تمام قبایل رو برای این کار بسیج کرد و شمار زیادی رو هم به نقاط مختلف کوش داده بود. کار عمده فتوحات این دوره در شرق و قسمت‌های از غرب تثبیت سلطه اعراب بر مناطق فتح شده بود. اسکندریه در سال 25 بعد از تصرف سر به شورش برداشتن و مجدد اوضاعش به هم خورد و با ارتباط مخفیان با رومیان میکوشیدند که تا بر ضد مسلمان‌ها بشورند. اعراب مجبور شدند تا بار دیگر شهر اسکندریه را فتح بکنند. شهر ری هم سر به شورش برداشتند. همین وضعیت در آذربایجان هم رخ داد و حذیفه مجبور شد تا این مناطق را به زور آرام بکند. از فرماندهان خلیفه بود. در غرب افریقیه در سال 26 الی 27 گشوده شد و فتح شد و اسلام در عمق قاره آفریقا گسترش یافت. این مناطق تقریباً به راحتی فتح شد و غنایم آن سرمایه بزرگی برای دنیای اسلام به همراه آورد. پس از شورش مجدد این منطقه در سال 33 و فتح شدن مجدد آن، مردم آن آرام و سر به راه شدند و دیگه سر به شورش بر نداشتند. اما در دوره امویان به دلیل فشار بیش از حد بر آنها در زمان هشام ابن عبدالملک باز سر به شورش برداشتند. در سال 29 هجری برای نخستین بار مسلمان‌ها اجازه پیدا کردند، توانستند تا از دریا عبور بکنند و قبرس را بکشایند و فتح بکنند. در سال 29 هجری مردم فارس و استخر سر به شورش برداشتند و مسلمان‌ها بار دیگر در حمله‌ای تونستن اون را مجدداً فتح بکنن. در سال 30 هجری اولین حملات مسلمانان به تبرستان و به مازندران آغاز شد و ضمن اینکه گرگان رو اشغال کردن، در سال 32 هجری یزدگرد آخرین پادشاه ساسانی پس از آوارگی‌های فراوان در مرو به دست یک آسیابان کشته شد و تومار این خاندان برای همیشه برچیده شد. خراسان که بخشی از آن فتح شده بود و اکنون شورش کرده بودند، بار دیگر باز گشوده شد و فتح شد. آشکاره و معلومه که مردم ایران هنوز مایل به قبول سلطه اعراب نبودند. اما از اونجا که رهبری مشخصی نداشتند، به طور مقطعی شورش‌هایی را به راه می‌انداختند، اما این شورش‌ها در برابر قوای منسجم و قوی اعراب توان مقاومت نداشت. به عبارت دیگر اینطوری میتونیم بگیم که ایران عصبیت دینی و طایفه‌ای و شهروندی خودش رو از دست داده بود و به همین دلیل بود که نمیتونست مقاومت جدی بکند. در همین سالها مردم کرمان و سیستان هم صلح خودش رو نقض کردن و سر به شورش برداشتن، اما اونها هم مثل گروه‌های دیگه به سرعت شکست خوردن و حاکمیت اسلام رو پذیرفتن. اما آثار فتوحات در جامعه اسلامی اگر بخوایم بحث کنیم مفصل است. من نکاتی رو فقط در این برنامه ازش عرض می کنم که فتوحات تحول بسیار مهمی برای مسلمان ها از یک طرف داشت و برای جهان انسانی از سوی دیگر اثر داشت. هم برای مسلمان ها و هم برای کل دنیا مؤثر بود. این حرکت ضمن 100 سال و تبعات بعدی اون در طی چند قرن از نظر نژادی و دینی تحولات عظیمی رو در جهان انسانی به وجود آورد و بافت دنیای امروز رو به هم زد. مهاجرت‌های بزرگ رنگ بسیاری از مناطق رو از جهت نژادی تغییر داد. ادیان بزرگی در معرض محدودیت قرار گرفتن. علاوه بر شکست تقریبا کامل مذهب زردشتی، مسیحیت که اینها در غرب بودن و بودیسم در شرق زمینگیر شد. در برابر دین جدید توارث بر بخش عظیمی از ربع مسکون غلبه یافته و تأثیر خاص خودش رو بر جا بگذارد. در این زمینه باید به بررسی چند مطلب بپردازیم. اگر آثار فتوحات را برای اعراب فاتح دنبال بکنیم، شاهد خواهیم بود که بخش بزرگی از اعراب بادیه نشین مناطق خودشون رو در جزیره العرب ترک کردن و راهی مناطق مفتوحه و فتح شده که از سوی اعراب فتح شده بود رهسپار شدن. این اعراب جز قرآن و تا اندازه حدیث هدیه دیگری رو برای بیشتر این کشورها نداشتن. از این دوتا که بگذریم، با اعرابی رو هستیم که صفات بادیه نشینی داشتن و اکنون در برابر پول و ثروت بی اندازه قرار گرفته بودند و اونها در جزیره فاقد حکومت بودند و اکنون وارث یک حکومت عریض و طویل ساسانی که از بین رفته شدند. از نظر فرهنگی هم آداب و رسوم خشک قبیله‌ای داشتند و الان ناچار بودند به خاطر زندگی اجتماعی اونها را رها بکنند. بنابراین اونها در جوامعی که وارد شدن اثر گذاشتن و جوامعی هم که فتح شده بود در چگونگی روحیات و روش و منش و زندگی و فرهنگ اونها تأثیر گذاشت. این یکی از آثار فتوحات در جامعه اسلامی بود که هم جهان اون روز رو تحت تأثیر گذاشت و هم تا اندازه دیگر اعراب جزیره العرب که به مناطق دیگر سرازی شده بودن تحت تأثیر روحی و فرهنگی قرار داد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
بله، هرمتلی مخاطبلارمیز بوگوندا اردبیل رادیوسون دایری بیر قسمتدا حضرت امام علی علیه السلامون امامت و یاشایش دوران تاریخنا باشوردوق و اشیدتوق جناب حجت الاسلام فهیمینیانون دیرلی ارزشمند صحبتلارین بو بابدا التماس دا.
صلی الاله ذو العلا عليك يا خير البشر أنت النبي المصطفى والهاشمي المفتخر.
عزیزlarımızı salamlıyor Ardabil radyosunda tamam. Aziz şudanlarımızı, muhataplarımızı ve müminleri. Yakınlaştık sürpazanın malakuti onlarına ve sürmesevi varnamalarımızın pak zamanına. Bugün de Güneş Sadyodası barnaması takdim oluyor. Lütfen barnamayı yaşayın. Ta babi Fatih olsun. Sürpazanın azim o azametli lahzaların iltiması da.
Kulak astronun sazıyla çalınır nebası eşki. Olacak benim kiminler yine müptelası eşki.
ای من محی و پاک و ذلی ربیم، سن عظیم و کریم و سبحانسان. بسم الله الرحمن الرحیم. جونش سجاده سنین حرمتلی اشیدنلری سلام سیزه. امیر جونوز خیر، برکت و ایدنلیقنان دولیوسون. بوینده لحظه‌لرمیزی مزین ایلیک دعا و مناجاتنان. بندلیک رسمینن، عبودیت، خشوع و خضونان عبادتمیزی باشلیاخ. متعال پروردگارن آستانندا و برکت الله یا رحمان ذکرینن.
یا رحمان یا حنان یا رحمان یا منان
Allah'a
الهی سنون عظمت و قدرت وی در چلین و خازه آن دایانار در جهاندا شاکر اولار عطا اولان نعمتلر و سن رحیم سن غفور و ودود سن بندلر و رحملین جناحلار باغشلیان سنی تاغرانلارا نظر الین سن هر نسنندی خیر یاخزلیغ باغشلاماخ و عطا نیزاد و رستگارخ منده رحمله یا رب العالمین
یا رب العالمین
یا رب العالمین یا رب العالمین
یا رب العالمین
یا رب العالمین یا رب العالمین یا رب العالمین
Günəş Sadzadəsin Ərdəbil Radiosundan huzuruza təqdim eləyək hər yerdəki varsuz, ilahi rəhmət halıza şamil olsun inşallah. İnsan yaşayış məsirində toxli alçağıca və istisoğu təcrübə eləy. Bu məsirdə xəta və səhv eləyərkən Allah Taalanın rəhmət və məxfirətinə ümid vardı. İlahi rəhmət də o kəslərin halına şamil olar ki, tövbə və inabə əhli olalar. Ürəkdən günahlarından peşman olub tövbə eləyələr və bir də o xəta və günaha sarı getməyələr. Mehriban Rəbb bağışlayan və rəhmiliyəndi. Bu şərtlən ki, bəndə də qeydə və çirkin və yaramaz işlərindən tövbə eləyə. Bərnamənin bu bəxşində Hüccətül-İslam İsa Əhmədpur bu barədə təzih verəylər. Eşidək.
بسم الله الرحمن الرحیم عزیز و محترم اولان شنوندلرن خدمتلرنه سلام و عرض ادب و احترام وارم دی بیونکی موضوع بحثمیز آثار توبه و تسکیه نفس دی انسانو زندگیسنده توبه به معنای رجوع و بازگشت دی بو واژه هم در مورد انسان استفاده اولنی و هم در مورد پروردگار عالم توبه از سوی انسان یعنی گناهدان قیتمخلیق اللهون اطاعتنه قیتمخلیق ولی توبه از سوی پروردگار عالم یعنی بازگشت به بخشش رحمت و پذیرش توبه بندگان ده تواب صیغه مبالغه دی جزء اسماء حسنای پروردگار عالم دی یعنی چوخ قیدن چوخ رحمت الین چوخ مغفرت الین Çox tövbə qəbul eləyən. Tövbənin iki dənə rükni əsası vardı. Biri xuda nəkərdə, əgər günah əhlidir, günahından pəşiman ola, bu rükni əvvəldir. Rükni dovumi təsmimi qəti tutar da o günaha mürtəkib olmaya. Əlbəttə gərək, çınancı günah bir həqqunnası, həqqullahi boynuna gətiribdir, onları da gərək cübran eləyə. Yəni, əgər namaz qılmayıbdir, əlavə bərin ki, pəşiman olacaq, ibrazı, tövbə eləyəcək pərverdiqari aləmə gərək o qılmadıqların da yerinə getirə. Ya həqqunnas boynunda vardır, əgər bedehisi var, gərək o bedehisin pərdaxt eləyə və dubarədən də təslim tutar ki, əgər bir nəfərdən borcu aldım, onu da yerinə qaytarıb verəcəyəm. Tövbənin neçə dənə asarı vardı insanın zindəkisində. Əvvəl asarı budur ki, muridi məhbubiyyət pərverdiqari aləm qərar tapar. İnnəllaha yuhibbut təvvabin. Allah-u Mutal Quranda buyuruyor. İkiminci asarı budur insanın günahları bağışlanırlar. Allah-u Mutal buyuruyor. Və huvəlləzi yəqbəlu təvbətə ən ibadihi və yəfu əni səyyiat. Allah-u Mutal tövbələri qəbul elər və günahlara gələmi əffi çəkər. Üçüncü asarı göstərişə ruzidir. İnsan əgər tövbə əhli ola, yəni çınancı günaha mürtəşib oldu, foran tövbə eləyib və onu cübran eləsə, Allah mutal insanın ruzisini çoxaldar. Dördüncü əsəri tövbə budur ki, bərxordar olar duayı o mələkələri ki, hamilanı ərş edilər. Həm ayə varımızdır bu moriddə və həm rəvayət varımızdır. Onlar tövbə eləyənləri dua elərlər, xudaya onları bağışla və azab cehennemden hifzele. Beşiminci asari, yaxcı əməl o günah əməlin üstün gəlib örtər, zayqozun olar. Fəulayke yubəddilullahu səyyiatihim həsənat. Allah mutal buyuruyor, onlar ki, əhli tövbədilər, mən onların yaxcı əməllərin gətirib, pis əməllərin yerinə zayqozun elərəm və pis əməllərin məhv elərəm, aradan aparıram. Tövbə eləməqliq vacib-i furidir. Şeytanın bir dənə rəvəşi vardı, insan istər saxlaya deyər, tövbə eləmə, hələ sabah tövbə elərsən, hələ bir gün tövbə elərsən ki, görərsən, insan birdən ömrü başa çatdı. Pəs tövbə eləməqliq vacib-i furidir.
Allah, Allah, Allah, Allah, Allah.
Bugünkü bərnaməmizin idaməsində də dəvət eləyəm eşitməli bir hekayətin eşidən yolasız. Nəql edi Süleyman nəbiyə deyilər, ab həyat sənin ixtiyarındadır. Ondan iç, ta ömrün qalar ki olsun. Süleyman nəbi bu barədə bu timarla məşvərət eləy. Bu تیمار ارزلی ای سلیمان اگر سنون اوشاخلارون دوستاشنون دا بو سودان بهرمند اولسیدیلار لاپ یاخزیدی یوخسا چی بو قالارگی عمرون نه فایداسی وار چی هر جون عزیزلرین بیرینین اولومینه شاهید اولاسان خضر نبیه دینن عزیزلرین و دوستلارین اولومین گورمکدن سورا جاودانه اولماق و قالارگی عمرون نه فایدسی وار. ادامه ده دعوت الیام حجت الاسلام عیسی احمد پورون کارشناسی صحبتلرنین ایچینزی بخشینی شیدسیز.
بحثیمیز آثار توبه و تزکیه و تهذیب نفسدندی. تزکیه کلمه زکاتدان تتولوبدی. پاکی، رشد، صلاح و شایستگی نده مترادفتی. منظور از تزکیه و تهذیب نفس آموزه های دینده یعنی زانوی نفسوی صفاتی که ناپسند پروردگار عالم محضرنده و رفتاری که ناپسندی اولاردن زانوی پاک سازی ریسن و او صفتدر و رفتاراری که شایسته دی بیدن انسان کمالا یتیش مخلقه اولاری رعایت الیه نفسین انسان اولارنان تنظیم الیه، تربیت الیه و نگدر بو تسجیه نفتون انسانو زندگیسنده آثاره وردی. اولین و مهمترین اثری رستگاری دیش. قرآن کریم پی در پی آن دیش. الله متلاخرده بوله که اولار ایچی اهل تسجیه و تسجیب نفس دیدلر قطعا نزاد تاپو و رستگار اولادقلار. قد افله من زکاها و قد خواب من دساها. İkiminci əsəri zəmini sazı təlimi hikmət və kitab-ı ilahidir. İnsan gərək əvvəl canın paş eləyə, ta eləyə bilən məarifi buləndə ilahini dərk eləyə və öz canında yer verə. Yəni, ta insan günahdan paş olmayıbdır, nəfsin tətir eləməyibdir, təsciyə eləməyibdir, eləyəməz məarifi buləndə ilahiyə əl tapa. Üçüncü əsəri fəhmi həqayiqi Qurandır.